Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 26 август чаршамбы көн микрофон алдында Алсу Курмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң җәмәгать эшлеклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән сөйләшүгә чакырабыз. Декларацияның 25 еллыгы уңаеннан бу документ әзерләүчеләрнең берсе булган Фәндәс ага әле моңа ачы билгеле булмаган истәлекләр белән уртаклашам. 30 август алдыннан азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен ишетерсез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы вакытта дөньяда төрле хәрби сынаулар арту сәбәпле низаклар килеп чыгу мөмкинлеге күбәйде. Шул сәбәпле элекке тышкы эшләр һәм саклану министрлары Русия белән НАТОны кагыйдәләр планын булдырырга чакырды. Бу көтелмәгән хәрби тарткалашлар низаклар килеп чыккан очракта кулланыла торган план булырга тиешлеге әйтелә. Барлык 14 кешелек төркем, шул исәптән Русиянең элекке тышкы эшләр министры Игорь Иванов, Германия саклану экс-министры Фолькер Рео, Бөекбритания, Франция, Испания, Төркия вәкилләре беренче чиратта диңгез белән һавада булырга мөмкин очраклар турында сүз йөртергә кирәклеген белдерә. Балканнан Европа Берлеге илләренә юл тотучы мигрантлар саны көндә диярлек 3000 кешене тәшкил итәчәк. Бу хакта 25 августта Берләшкән Милләтләр оешмасы фаразында әйтелә. Якын көнчыгыштан Европа Берлеге илләренә әлегергә теләүче качаклар саны артканнан арта бара. БМОның качаклар эше белән шөгыльләнүче югары комиссары сүзләренчә, 3000 кеше көн саен Грециядан Македониягә үтеп керә. Русия субъектларында мобилизацияга әзерлек чараларын тикшерү Ульян белән Иркутск өлкәләреннән тыш Татарстанда да бара. Бу 2014 елның декабрендә расланган үзәк хәрби бүлге гаскәриләрен әзерләү планы нигезендә башкарыла. Бу мобилизация чараларына барлыгы запастагы 1000 кеше чакырылган дип хәбәр итә хәрби бүлек матбугат хезмәте. Анда катнашучылар инде хәрби форма алган, ялгыз әзерлек узган хәрби техниканы йөртүдә контроль эш тапшырган һәм каралдан ату нормативларын башкарган. Шуннан соң алар үзәк бүлгенең танк артиллерия җыелма төркеменә кушылып китәчәк. 24 август көне Оренбург өлкәсе Абдуллин районы Абдрахман авылы мәктәбен тикшергән ликвидация комиссиясе мәктәпнә кабул итмәү турында карар чыгарган. Шуңа да карамастан ата-аналар балаларын башка мәктәпкә күчерергә ашык. Әлеге карар мәхкәмәгә шикаять иткәчәк. Мәгаен 1 сентябрь көнне балалар ябык мәктәпкә барырлар, диде әлеге мәктәпне саклап калу өчен тырышып йөрүче Алсу Әсфәндиярова Азатлык радиосына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итүдән соң 25 ел вакыт узды. Ул тарихи вакыйгаларны искә алганда аның турында хисләнеп сөйләүчеләр дә бар. Төшенге кәеф белән файдасы булдымы дигән сорау куючылар да юк түгел. Әмма Татарстан 25 ел эчендә күп позицияләрен югалтса да, 90 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйльлеге турында кабул ителгән декларацияны кирәкле мөһим документ дип исәпләүчеләр күп. Азатлык 25 ел элек мөнбәрдән тарихи документны укып, халыкка ирештергән җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин белән әңгәмә кордым.
Үзгәртеп кору дигән замана башлангач, Михаил Сергеевич Горбачевның инициативасы һәм аның фикердәшләре тарафыннан 80 елларның уртасында, 1985-86 елларда шундый үзгәртеп кору башлангач, гласность, хәбәрдәрлек дигән нәрсәләр килеп чыккач, партия да элекке тоталитар формада идарә итү беткәч, гомумән инде иреккә юл ачылгач, бу идея, бу иске идея Татарстанның дәүләт дәрәҗәсен күтәрү идеясе гөрләп янып үсеп китте. Давыл бу. Ул гомуми киң халык җәмәгатьчелек фикеренә әверелде. 1989 елда Татар иҗтимагый үзәгенең беренче оештыру съездында бу төп мәсьәлә булып куелды. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен күтәрү. Татарстанның статусын союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрү. Шул идея шаукымы белән күтәрелгән шушы халыкның бөтен дәртен топлаган шушы идея тирәсендә сайлау кампаниясе башланды. Һәм 1990 елда Татарстанның Югары Советына сайлауда шушы идеяны үзенең сайлау алды вәгъдәләренә, программаларына керткән депутатлар депутат урыннарын яртысыннан күбрәк алдылар. Минем дә сайлау алды вәгъдәләремдә шул бар иде. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен бирү өчен көрәшү дигән. Шушы идея күчте, инде менә шул Татарстанның дәүләт суверен дәүләт турында декларация кабул итүгә. Һәм 90 елның җәендә яңа парламент, Югары Советның 12-нче чакырылышы бу идеяга конкрет рәвештә күчте. Jayda. Am davlat suvereniteti turunda 5 proyekt taqdim etildi menim xatirim yolg'ishmagan bo'lsa 5 proyekt. Rasmiy proyekt qabuldanda ayrim deputatlardan bo'ldi. Damir Siraziyev bilan Razil Valiyevni ayrim bir proyekti bo'ldi. Marhum Damir Siraziyevni xatirlaysizlar, u Kontinchurin teatrining bosh rejissyori edi. Bik kishli deputat edi marhum endi. Hem boshqalardan narada vlasti tarafından da bo'ldi. Barsini avtorlarini sana bitira olmayman. Mana shu 5 proyekt orasidan oxir chekda bir necha kun tungi 10larga qadar bahslashgandan so'ng o'sha yoqda bik uzoq bahslashadir edik. Bir masala bo'yicha 15-ar, 20-ar kishi chiqish yasaydi. Mana bir o'rtaq proyekt qabul ishlandi, kelishtiruv komissiyasi tarafından ham shu qabul etildi. Nindi qarshiliklar bor edi 5 proyekt orasida. Татарстанның дәрәҗәсен киңәйтү, хукукларын, вакаләтләрен киңәйтү, күбәйтү турында мәсьәләгә каршылык әллә ни булмады кебек. Суверенитет идеясенә каршы булган депутатлар да Татарстанның икътисади яктан ирегән мөмкинчелекләрен, хукукларын киңәйтүгә каршы түгелләр иде. Икътисад яктан, ә менә сәясәт ягыннан инде иң күп бәхәс нәрсәдә булды. Татарстан кайда кала? РСФСР республика составындамы, СССРда? Әллә СССР күләмендә каламы? РСФСРны Россиягә тиңләп, әле СССР исән чагында Татарстан Россиядән чыгамы, чыкмыймы дигән спекуляция кулланылды бик каршы. Татарстан РСФСРдан чыккан чакта да ул чакта бит әле бер гомуми илебездә кала идек. Советлар Союзында. Менә шул турда бәхәс барды күпчелек. Аннан соң Татарстанның законнары, ул ничек аның үзенең законнары буламы? Яисә ул Россия законларына карап төзелгән булырга тиеш марга буйсынга. Бер як инде күрсәтте, Татарстанның законнары өстенрәк булырга тиеш, һәм шул идея җиңде. Аннан соң милек турында, җир асты милке, җир өсте милке, анда да бултырда да бәхәсләр булды. Халыкара хокукка ия булу, тышкы элемтәләргә хокукына ия булу, менә ул турында да бәхәсләр булды. Менә шул озак сугызылган бәхәсләр бик озакка дәвам иткәч, бер фикер шундый туды. 29 август көнне килештерү комиссиясе төзергә югары совет составында. Шул комиссияга 5 депутатның да авторларын кертеп, галимнәрен кертеп, югары дәрәҗә юристларын кертеп, һәм башка берничә кешене кертеп килештерү комиссиясе төзергә. Аның составын, кандидатурасын Минтимер Шәмиев президиум исеменнән, югары советның президиумы исеменнән тәкъдим итте. Ул чакта Шәймиев әле президент түгел иде бит. Безнең югары советның җитәкчесе иде, председатель югары советның рәисе. 29 кешедән торган шушы комиссияне тәкъдим итте. Аның да бер хәйләкәр ягы бар, ни өчен ул 29 килештерү комиссиясенең саны түгәрәк сан булырга тиеш түгел. Тупиковый тавыш беру булмасын өчен 50-50. Менә шунда 29 кешене әйткәч, аларны раслагач, депутат Васильев Анатолий, хәзер ул исламга күчте, Тәүфик Тибаның исемен яңаша, трибунага йөгереп чыгып, депутат Сафиуллина тәкъдим итәм дип мине күрсәтте өстәмә шуңарга. Әмма 30 кеше була бит, түгәрәк булмый. Шуның өчен Минтимер Шәймиев шундый шарт куйды. Минем кандидатура әйтелгәч тә, зал аны хуплап кул чапты, һәм Минтимер Шәрипович аны кире кага алмады. Теләмәде дә инде бугай. Әмма бер шарт куйды. Минем өчен тавыш бирү бернинди регламент буенча түгел. 250 депутатның берсе генә каршы булса да, фәндәсне кертмибез дип. Һәм беркем бер тавыш каршы булмады. Менә бу минем өчен бик куанычлы шәхси вакыйга. Түгәрәк тавыш саны булмасын өчен, 30 кеше булмасын өчен, Минтимер Шәмиев үзе керде комиссия составына. 31 кеше булдык. Менә шул бер ничә сәгать, ярты көннән артык эшләгән бездер без анда ул комиссиядә. 6-7 сәгать уртак проектка килешенде. Анда минем бер тәкъдим каралды. Ул тәкъдимне мин үземнең тәкъдимне әйткән идем чыгышымда әле 29 көн, август көнне. Трибунадан чыгышында залда Татарстанның исемен үзгәртергә декларациядә аны Татарстан Совет Социалистик Республикасы дип түгел, ә Татарстан Республикасы дип атарга. Бу минем тәкъдим. Мисал анада Польша куплада мәул тавышка куелмады әле чыгыш вакытында. Мин ул тәкъдимемне кабатладым. Килештерү комиссиясенең утырышында. Комиссия әгъзалары берсе дә каршы булмады, әмма соңгы чиктә безнең инженер Шәрипович нәрсә диде инде? Бик ашыгыш булыр әле бездә совет заманы. Социализмдан да, советтан да баш тартып булмый. Калсын диде дә, аның тәкъдиме белән, аның бик каты басымы белән проекттан мин кушкан исем, мине кушарга теләгән исем төшеп калган иде проекттан. Әмма бу Черновиктан төшеп калды. Аны яңадан кире кайтарып булды, шапорт кына итеп. Ансын да сөйлимме? Дамир Сиразиев менә мине искә алып үткән депутат, бик үткер депутат. Комиссияның утырышы таралу белән, менә ул Черновикны инде кызларга йөгерттеләр машина пишущие кызларга. Машинисткаларга чиста текст белән басып, аннан соң күбәйтеп депутатларга таратыр өчен. Ул әйтә, әйдә фәндәс киттек минем белән. Ну кая икәнен әйтте инде. Кызык да шунда әйтә, кызлар да бер ялгыш киткән ди. Менә без ике комиссия агзасы. Анда ике сүз ялгыш киткән ди, куелмаган ди. Бергедәдек кызгасы ди, машинкадан тартып алып, Татарская Советская Социалистическая Республиканнан соң сызыкча куеп, кире куеп, Республика Татарстан деп ике жерде статта куйды. Шул килешүл текст басылды. А текстны укырга комиссия утырышында Минтимир Шарипович әйткән иде, үзенең Нефедовка, үзенең урынбасары, аның беренче урынбасары депутат Нефедов иде. Ул әйтте, сине укырсаң дигән иде. Ул элекке мәрхүм инде, речной портның директоры иде ул чагында мәрхүм. Исемен хәтерләмим. Рус кешесе инде. Шул исемне төзәткәч, Дамир миңа әйтә. Текст, декларацияның текстын, әзер декларацияның текстын, трибунадан татар кешесе укырга тиеш. Мен әйтәм, кем? Шәймиев әйтте бит Нефедовка. Әйтсә ни, син укыйсың диде. Ничек итеп мен әйтәм. Шуннан ул берәм-берәм комиссия әгъзаларын йөреп чыгып, алар белән шушыны килештереп, шушы фикерне ахыр чиктә мине ияртып яңадан тәнәфес вакытында Шәймиевка кереп әйтә, комиссия әгъзалары барса да текстны укуны Сафиуллинга тапшыруны хуплыйлар. Шәймиевның башка чарасы калмады, ул анда әйтте инде, ә Нефедов нишләде соң? Без әйтәбез, Нефедовка әйткән идек, ул әйтә, миңа барыбер диде. А мне все равно, кто прочитать ниш. Шулай дигәч, мин Тимур Шәрипович кул селтәде, әйдә, син укырсың. Менә шулай итеп, тәнәфестән соң декларацияны кабул итү, менә бу соңгы текстны кабул итү. Ризалык булгач, барыбыз тарафыннан да. Тимур Шәрипович президиум өстәленнән әйтте, Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация әзер, аның текстын уку өчен сүз халык депутаты Фәндәс Сафиуллинга бирләде. Менә бу минем икенче югары нуктам булды инде үземнең сәяси карьерамда. Мин үзем шулай яны исәплим.
Сез Фәндәс Сафиуллинның 25 ел элек декларацияны кабул иткәндәге истәлекләре белән танышасыз.
Шундый 100% тавыш белән килештерү комиссиясенә керү, комиссияне мине хуплау, мин әйткән исемнең үтеп китүе һәм әзер декларацияны уку дәүләт трибунасыннан парламентка гына түгел, бөтен халыкка, чөнки ул көнне халык телевизорга инде ябышкан иде, авыл халкы сыйырларын саварга онытып, телевизор янында бәйләнеп утырадыр иде. Ул чакта шундый гадәт иде. Декларацияны кабул итү югары совет тарафыннан гына булмады, ә бөтен республика халкы тарафыннан булды. Адресрәге бөтен татар халкы тарафыннан булды. Бөтен халыклар. Шуңа әле 30-нчы август көнне без анда көне буе шулай ук тикшереп бәхәсләштек. Сәгат 9-лар җитә башлагач, кичке 9 арган депутатлар тәкъдим итә башладылар. Әйдә иртәгә калдырабыз тавыш бирүне декларациягә дип. Әле кабул итер алдыннан. Аннан тагын мин йөгереп чыктым да трибунага тагын бер тәкъдимем минем үтте. Мен әйтәм, иртәгә калдырырга ярамый. Әйдә, бүген 12-гә кадәр утырыйк. Бүгенге дата белән 30 август белән үтсен түгәрәк дата булсын Татарстанның декларация кабул иткән көне һәм бәйрәм көне. Ни өчен икенче көнгә калдырырга ярамый иде моны? 30 августның кичендә инде бөтен татар халкы ябышкан. Радиога, телевидениега, Казанда Ирек Майданы шығырым халық білен тұлған. Олар барысы да кетелер. Икінші күнге қалдырсақ, иртенге, халық ішке бара. Сон қарап отырғаны орған. Икінші кәйіп. Декларация білен ғына шығырланады тек юғары совет депутатларына. Халықның енді өз мәшақаты ол күнні. Атмосфера сүріле. Оны хеш олай етергә керек түгіл еді. Декларация шығын. Иң юғары атмосфера, иң көтәрінгі атмосфера минутларында қабыл етілергә тиеш еді. Аннан соң түн шыққанша ниндидер өзгеріш табылуы мүмкін саясаттан. Нинде болса басым Мәскеуден. Шыпыртқына қарсы тұрушылардан ниндер шара көрулері мүмкін еді. Һәм бірден тауыш мұғайын болмас еді екінші атмосферада. Мен оларын айтып тұрмадым, шуларын есеп қалып мен айтам, не қадар отырсақ та ұзақ отырық, түнгі 12-ге қадар қабыл етейік. 30-шы білән кірсін деген. Мына ол өтті. Мына менің шол үш тақтимім нәйтем. Қалғанлары да өтті. Декларацияның іштәлігі бойынша. Мәселен, түріп қалдырмақшы болған нәриді бір пунктіна. Татарстан законлары, Россия законларына үстінірек. Татарстан құқықлары бойынша. Шли тұрған Татарстан законлары үстінірек болуға тиіш. Татарстанның өзінің құқықларына қағылған законлар. Оны түсіріп қалдырғақшы болғаннар еді. Онда менің кері шоны керек түгіл екен, олай етерге керек түгіл екен, әйткен фикрі маңса да өтті. Оларын санап тұрды, мандалар көп болды. Мені шолай болданың менің қатерде қалған тарихы.
Сіз сөйлегенде бірінші тапқыр Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиевнің есімі өтілге алынды. Мені суверенитет турындағы декларацияны қабыл ету, оны тұрмышқа ашыруда Минтимир Шаймиевнің ролі нендей сіздіңше? Мені халық арасында суверенитетіні, оның идеясын ғайласы, есе яқынлары үшін қолланды деген фикір де бар. Сіздің фикіріңіз нендей бұл оңайдан?
Суверенитет тұрында декларация қабыл еткенде, оның конкрет жемішлері нешек бөліші тұрында ол тұрда әліп, бір нендей шик де, бір нендей сөз де еу еді. Ол біз халық есімінден еттік, біз халық депутатлар едік, әшуін айтырған ұнытмай 90-шы елда сайланған жоғары советіміз біздің, парламентіміз, ол тарихта бірінші, әм қызғанышқа қаршы соңғы мәртебе, ең халықшан сайланған, ең демократик, ең халық фикіріне яқын, халықша фикірі жүрдетірған парламент болды. Ол біздің бүтін Татарстанның моделі еді. Әгер анда неше процент мені суверенитетке қаршы болса, ол біздің Татарстанда да шолай еді. Неше процент халық Татарстанда суверенитет идеясын яқлай, ол біздің дәулет советінде да шолай еді. Біздің дәулет совет түгіл, юғары совет. Юғары совет біздің модель еді, ең демократиксы. Онда бір кімді көз алдына кетіре алмай еді, суверенитеттің жемішлері нешектір айырым мәнфәғатлер үшін кім үшін бөлі кімді мақрум еті. Ол идея бір кімді де башына да келмей еді. Біз аны мені бір нендей пафос білән түгіл халық деп сөйледік. Тағын бір менің бір ұшуштырда бір тақтимім де болды. Оны да айтып өтем әлі. Мысаның бәлкі керек те түгілдір, но просто үшін аңлату үшін. Суверенитет идеясы Татарстанда ол ең бірінші бет татар халқына керек еді. Орыс халқы үшін ол қадар мәхемей бір түгіл. Татар үшін, біздің татарымыз үшін милләт боларақ исән қалу мүмкінлігі. Біз аның тегі көпме шақы өсер кімген енді байлығы ләгір ұлтырда түгіл. Мұна өзі біздің құқықларымыз нәтижесінде татар халқын милләт боларақ исән қалдыру хәм өстіру. Дәулет дәрежесін көтеру формасындай. Дәулетнің яңа өзі біз алған құқықларыны таянып, башқаша милләтіні сақлап болмай. Рус халқы үшін ол дәулет білен идарайтының бір формасығына. Яқшырақ мұна шарырақ мұ әлікісіннен? Шоңа екі түрлі қараш еді. Мені шол шақты, шонда шоны иск алып, мен бір тақтем кірткен еді. Суверенитет дұрыс, біз ойлайбыз бір шексіз, ол бүтін халыққа қызмет етерге тиіш аның жемішлері. Әмі біз әр адымны, бір адымны өткеш суверенитетін тұрмышқа ашыру бойынша. Екінші адымға қадар біз шанырға көрігі тиеш, бүтін халық көрігі тиеш. Бірінші адамнан бір кімгеден ашар болмады, барыбызға да яқшы болды. Менә шушыны эшләгәннән соң гына, шундый ышаныч тугач кына, шуны күргәч кенә икенче адымны атларга. Ниндидер яңа бер нәрсәне кертергә. Аннан да инде бар халыкта, Татарстанның бар халкы да аңлагач, менә бит нишләделәр, беркемгә дә начар булмас дигән шулай итеп әкрен эволюция белән дәвам итәргә аны тутыруны. Менә шул идея үткән иде. Без шуңа әзерләнә идек. Башка төрле буласын без аны күз алдына китерә алмый идек. Безнең ул чакта шундый якты фикерләр, якты хыяллар күтәренке халыкта да, бездә дә. Без барыбер бер төсле идек. Халык белән хакимият арасында, депутатлар белән сайлаучылар арасында фикер буенча аерма юк иде. Капма-каршылык юк иде. Менә ул хәзер бу турда сөйләгәндә ул тарихи фантастика дип тоела. Шулай булып кала ул тарихи фантастика бу. Әмма ул шулай иде менә 5 ел. Беренче 5 елыбыз безнең. Шуның өчен нинди яман үзгәрешләр булуны без күз алдына китерә алмыйбыз. Ә безнең ул чактагы җитәкчеләребезнең ролен әйтәм. Алар мактауга лаеклы ул чорда. Төрле шиксез мактауга лаеклы. Үзләрен бик достойно тоттылар. Суверенитетын көрәштә аяк чалмадылар һәм тәвәккәллек кылдылар. Әмма бит бер-бер нәрсә була калса, иң беренче таяк башы аларга иләге иде. Менә референдумны алыйм. Референдумны үткәрмәскә дип нинди генә басым ясамадылар. Дәүләт Россиянең парламенты карар кабул итү үткәрмәскә дип. Президентның чыгышы булды, информация чыгышлады көне-төн. Ни белән генә куркытмадылар. Көч куллану белән дә куркыттылар. Гаскәр кертү безгә, армия кертү безне утка тоту. Да бит якына, ул да бит инде, аның беләбез хәзер бик рәсми әйтелмәсә дә, әзер булганын. Менә шул чакта, иртәгә референдум дигән көнне 16 прокурор килеп төште, Россиянең генераль прокуратурасыннан. Кисәт улып, ордерлар белән безне арест турында. Әгәр халык кире тавыш бирсә, суверенитет кирәк түгел дип, референдум көнендә. Алып китәләр иде ул башкаларын таратып, шулай кешеләре белән бергә. Амалар килделәр приказ белән сайлау участокларын ачмаска. Шуңа карамастан, менә безнең президентның сүзе белән, һәр районга җиткерелгән сүзе белән, бер генә дә сайлау участогы Татарстанда ачылмыйча калмады. Моның өчен бу бит инде батырлык, бу нык батырлык. Һәм үзләрен шулай югары дәрәҗә башка җитәкчеләрендә әйтеп үтәм. Мөхәммәт Сабиров 94-нче елда минем тәкъдим белән Милли университет булдыру турында карар кабул ителгәч, дәүләт университеты, Милли татар университеты. Аны 95-нче елда ачарга дигәч, дигән карар кабул ителгәч, шул ук көннән тотынды бит шуны әзерләргә, шуны ачарга. Әмма эшләп җиткерә алмады, китергә мәҗбүр булды шуннан. Менә шул елларда, беренче елларда, 94-кә кадәр әйтәм, иң беренче. Менә шартнама, беренче Россия белән шартнамарак ул куйганга кадәр. Безнең югары җитәкчеләребез бик тә мактауга лаеклы булдылар. Калганын инде халык үзе күрә, аннан соңсын. Аның бәя биреп торасы юк. Кызганычка каршы ул чорда туган мөмкинчелекләрдән кымачалык булмаса да аны файдаланырга теләмәү. Мәсәлән, шул ук университетыбызны ачарга теләмәү һәм университетсыз калу. Шуның аркасында мәктәпләр хәзер бетерелә. Югары уку йортыбыз булмагач. Радио, телевидениене булдыра алмадык. Тәүлек буе эшли торган татар радио телевидениесен мөмкинчелек бар иде. Гимназияларны бөтен районнарда ачып өлгерә алмадык. Татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасын төзеп бетерә алмадык. Үзебезгә кирәкле хәрефләр белән язуны тиз генә тормышка кертеп ашыра алмадык. Монда үзебезнең гаеп. Менә сез әйткән нәрсә буенча милектә, милекне бүлү, байлыкны бүлешүдә. Монда мин шулай ук гел җитәкчеләргә генә гаепне ташлыйсам килми. Декларация кабул итү, ул әле ирекне алу түгел. Ул ирекне менә без алабыз дигән үзегнең карарга килү бердән булып карар кабул итү. Менә без ирекле дәүләт булабыз дигән. Декларация ул ниятеңне әйтү. Ниятеңне һәм шул ниятеңә ирешергә үзеңнең ышанычлыгыңны белдерү, көчеңне белдерү. Шул гына. Аны тормышка ашыру өчен һәркем көрәшергә тиеш үз урынында. Һәркем үзенчә. Сайлаучы буларак тавыш бергәндә ул аның өчен көрәшергә тиеш. Яза укый яза белә икән, хатлар белән хатлар яудырып дәүләткә көрәшергә тиеш, нигә алай итәсез, нигә болай итмисез дип. Яза белми икән, язарга иренә икән, урамга җыенып чыгып 15-20 100 2000 10000 100 мың кіші сұрау берігі әтейшіне қалай етесіз деп, 89-90 жылларда жиылған көбік. Халық өзі контролді тұтмаса, бір законда әшіләмей, бір елді, ол дүниеде шондай бір закон. Шының үшін, мұнда өзі біздің халқы басының да, мұна біз азатлық алдық, ерік алдық, декларация қабыл еттік деп, бұрылып қайтып кетіп, шының білән енді бітінісін жетекшілерге екіліп қалдыру, оларға шанып қалдыру, мұнда халықының да бик зұр өзінің мұна шушындай бір ялғышы бар.
Озатлық радиосы Селим Фенде Сафирлин 25 йыл элек мөстәқиллек турында декларацияны қабыл иткәндәге истәлекләр белән уртаклаша.
Суверенитет йылларын азмы күпме федераль үзәктән бәйсез яшәгән вакытларны искә төшергәндә, менә суверенитет аркасында баймадык, ләкин милләт үсте дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Милләт язмышында шушы вакытлар арасында 25 ел вакытмы яисә 20 ел, 15 ел дип әйтикме? Милләт язмышында үзгәрешләр булдымы? Халык милләт дәрәҗәсенә күтәрә алдымы? Милләт үсте дигән фикер белән менә килешәсезме, юкмы?
Бик та булды, бик та булды. Мин инде күп нәрсәләрне тормышка ашырмадык дигәндә, мин аны тормышка ашырылганын әйтәсем, әйтеп тормадым. Суверенитет үз тарихта үз гамәлен эшләгәннең килеп җитмәгәне бәлки безнең без планканы югарырак куйганбыз да, куйганбыздыр. Сикереп чыга алмаганбыздыр. Ятылак җитмәгәндер. Әмма сикереп чыккан кадәр исә бик күп булды. Бердән милли аң уянды, сәяси аң уянды. Ул үзенең үз кешенә үзе шана башлады. Аның борынгыдан килгән менә гасырлар буе безгә сеңдереп килгән үзенең теге булдыксыз, мин булдыра алмый торган халык дигән комплексы юкка чыкты. Әгәр без берләшеп эшлибез икән, телибез икән, көч куябыз икән, булдырабыз икән дигән менә шушы үзеңә ышану, үзеңә үзең өмет. Менә хәзер без күргән җитешсезлекләрне әле күк әйтергә дә курка идек, уйларга да курка идек. Хәзер бит менә без шуннан орынырга телибез, әйтеп кенә тормыйбыз, нигә алай дип. Күкне дә гына сөйләшмибез, аны хәзер бетерергә дә омтылабыз. Бетереп булмаса да әле. Ул булды. Аннан соң икътисади яктан безнең беренче 10 елда иректе алган файданың шул нигезен салып калган икътисадның җимеше бүгенгеләр. Әгәр Татарстанда бүген әле безнең бюджетыбыз талау формасында булса да, аның 80-нән артык проценты Мәскәүгә китә башласа да, калганы белән дә бит әле без башкалардан артта түгел. Калдык кыстыгы белән. Безгә бит калдык кыстык кына калдыралар. Хәзер бюджетны талау бара тулыдан тулы. Әмма беренче 10 елда салып калган нигез белән. Һаман бит әле Татарстан гүрләп үзен күрсәтеп тора. Ничек кенә аяк салырга тырышмасалар да, ничек кенә пишыра торырга теләмәсәләр дә, пишырата алмыйлар бит әле. Пишырак өстеннән үсеп чыгабыз, пишырак безнең өстән юылып төшеп бара. Көн саен эстәп торсалар да. Менә бүгенге Татарстанның исеме, бүгенге аның абруе, аның дөньяга күренүе, Россиядә генә түгел, кемнәрне өлкенләштерсә дә, безнең горурланырлык, безнең ул шул суверенитет алган безнең ирекнең дәвамы, шуның җимеше бик күп безнең казанышлар. Әмма менә авыл хуҗалыгында җирләрне алпавытларга бирү, ансы суверенитетка хыянәт димен. Менә ансы хыянәт, ансаның ялгышы түгел, это измена. Это предательство. Зур алпавытларга җирне тарату, крестьян халкын, авыл халкын, болай да кысылган авыл халкын шуның белән кысу. Менә андый мисаллар бар. Завод фабрикаларын кемгә киткәнен белеп бетермибез. Нефтнең кем кулында икәнен һаман белеп бетермибез. Халык байлыгы тулысынча халыкка барып җитмәде. Монсы инде суверенитет гаепле түгел. Шуны тормышка ашырмавыбыз гаепле. Һәм үз вакытында халык артык нык ышанып, үзе битараф калу.
Фәндә Сафиуллин сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.